Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 364. emisiju Medaljona. Sadržaj posvećujemo dvojici reprezentativnih autora. Prvi je profesor Vaso Glušac, iz čijeg bogatog rada danas donosimo, odnosno preuzimamo, istorijsku studiju o prošlosti Banja Luke, objavljenu u glasniku Jugoslavenskog profesorskog društva 1934. godine. Drugi autor koga predstavljamo je katolički svećenik i osnivač banjaluškog samostana trapista, pater Franz Faner, koji u novembru 1871. godine piše o Banja Luci i njenoj okolici sa posebno naglašenom toplinom, ali i duhovitošću. U arhivskom dijelu emisije podsjećamo na 14. august 2005. godine, tada smo emitovali zanimljive opise Artura Evansa iz 1875. godine, kada je putovao od Tešnja do Travnika i prisustvovao jednom bizarnom katoličkom vjerskom okupljanju. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje.
Thank you.
Pred nama je glasnik Jugoslavenskog profesorskog društva iz juna-augusta 1934. dvobroj, dakle 10 i 12. U ovom glasniku banjalučanin profesor Vaso Glušac donosi jedan dio studije, odnosno prezentira podatke iz istorije Banjaluke, pa se zadržava u 16. vijeku i napominje kako je Marijan Maravić izvještavao Svetog Oca Papu o stanju Rimokatoličke crkve u Bosni. U tom izvještaju spominje se ukratko i Banja Luka, pa se veli da ima dve tvrđave bez zidova, da leži pokraj reke Vrbasa i da ima 2000 turskih kuća sa 15 džamija. Pravoslavnih i katoličkih kuća ima oko 100. Ovaj izvještaj, što se brojeva tiče, mnogo je verovatniji i bliži istini nego onaj Evlije Čelebije, konstatuje profesor Vaso Glušac i nastavlja. Iza poraza Kara Mustafe pod Bečom 1683. Austrijanci su dobili podstreka i nade da će istarati Turke iz Ugarske i Slavonije, pa i sa Balkana. Stoga se vode neprestani ratovi od 1683. do 1739. godine, kada su Austrijanci osvojili Ugarsku, Srem, Slavoniju i severni deo Srbije. Prodirali su i dalje na jug kroz Srbiju sve do Peći i kroz Bosnu do Sarajeva i Banja Luke, ali su otuda bili potisnuti i Beogradskim mirom 1739. godine izgubili su sve zemlje na jugu od Save i Dunava. Želja za osvojenjem Bosne dovela je Austrijance 1737. godine do Banje Luke, gdje se vodila velika borba oko toga grada, u kojoj su Austrijanci sasvim potučeni i istarani preko granice. Ta bitka bila je vrlo značajna jer su se svi hrišćani nadali da će Turci biti pobeđeni, međutim bilo je obrnuto. Stoga su tu pobedu sa žalošću zabeležili mnogi naši stari letopisci, konstatuje profesor Vaso Glušac. I nastavlja. Iz toga vremena ima jedan nemački opis Banje Luke iz koga ću navesti neke podatke. Taj putopisac bio je po svoj prilici austrijski vojni špijun, jer ga najviše interesuju putevi i tvrđave. U Banju Luku dolazio je iz Jajca, pa na putu opisuje tvrdi grad Bočac i malo niže opustali pravoslavni manastir Krupu na Vrbasu. Potom spominje Novoseliju i malo niže od nje dve banje, što će svakako biti one stare rimske banje u Gornjem Šeheru. Dalje ovaj špijun veli da u Banju Luku vode od ozgo dva puta, a od ozdo jedan. U to vreme bile su na Vrbasu četiri ćuprije. Prva Novoselska, druga Dikića, treća Careva i četvrta Tvrđavska. Grad leži između dva brda i proteže se od tvrđave uz Vrbas sat hoda. Kod tvrđave je grad nešto širi i širi se niz Vrbas u ravnicu. Ima oko 3000 kuća sa 6000 boraca. Tvrđava ima jak prsten zidova i tri šanca sa zapada, sa istoka joj teče Vrbas. Na tvrđavi sa zapadne strane ima 50 velikih topova, a na istoku ih nema. Na istočnoj strani ima mala ravnica iznad koje se diže Vlaški breg do sela Rebrovca. Preko toga brega vodi sa istoka također jedan put kojim bi se mogla provući vojna prtljaga i topovi. Kraj ovoga puta teče reka Vrbanja iz planine Snežnice i utiče u Vrbas. U ta vremena velikih i čestih ratova između Austrije i Turske, Bosna je često puta stradala i od gladi i od raznih epidemičnih bolesti. Da spomenem samo dva slučaja gdje se pominje Banja Luka. Fra Nikola Lašvanin, koji je svoj letopis pisao početkom 18. veka, kaže da je 1690. godine bila u Bosni tolika glad da su ljudi jeli mrtve ljude i u masama umirali. Za grad u Banjoj Luci piše ovako. U Banjoj Luci koga bi obisili, obnoć bi ga gladni ljudi svega izjeli. U to vrijeme paša sicijaše i višaše i uskoke i raju koga god bi doveli i te bi mrce ljudi sve izjeli, piše Lašvanin. A godine 1730. bila je u celoj Bosni kuga i pomor naroda, tako da nije ostao ni grad ni selo gdje kuga nije pomorila. U velikim gradovima Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci umiralo je na dan po 300 osoba, pa su živi jedva stizali da zakopaju mrtve. Osim gladi i bolesti, narod je mnogo trpeo od doseljenih Turaka iz onih krajeva koje su zauzeli Austrijanci. Za male i sitne stvari, a često puta i potpuno nevini, ubijani su hrišćani i otimana im imanja. Bili su potpuno bespravni i njihovo je stanje bilo očajno. Stoga su počeli bežati u Austriju i hvatati vezu sa njenom vojskom i na granici. Austrijska obaveštajna služba našla je odziva i kod pravoslavnog i kod katoličkog sveštenstva u Bosni, konstatuje Vaso Glušec. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Predočavajući istoriju Banja Luke u prvoj polovini 18. vijeka, profesor Vaso Glušec nastavlja. Pred objavu rata 1788. godine spominju se neki pravoslavni sveštenici iz Severne Bosne i pop Simo Milovanović iz Banja Luke, koji su imali vezu sa austrijskim oficirima i pripremali ustanak u Bosni. U to vrijeme Austrija je osnovala na svojoj granici dobrovoljački odred takozvani Frajkor od izbjeglih Srba iz Bosne koji su kasnije učestvovali u ratu. Posle svršenog rata 1791. godine, rata koji nije doneo nikakva uspjeha za Austriju, Frajkor je raspušten i prebjegli Srbi naseljeni su u Hrvatskoj i Slavoniji. Ali i posle ovoga rata bosanski Srbi nisu mirovali, nego su već 1807. godine digli ustanak, kome su se potajno pridružili katolici u Banjoj Luci. U to vrijeme bunili su se i bosanski muslimani protiv osmanlijskih vlasti, pa u celoj Bosni nije bilo ni mira ni reda. U toj pobuni učestvovala je i Banja Luka. O tome stanju u Bosni izveštava 1808. godine francuski konzul iz Travnika ovako. Sarajevska oligarhija ne priznaje više vezirove vlasti, a varoš Banja Luka dala je još očitiji dokaz svoje nepokornosti. Pošto je banjolučki kapetan iz zasede ubijen od nekog grčko-istočnjaka, tamošnji muslimani, iako brojno slabiji, digli su se na oružje i proterali iz Banje Luke sve hrišćane, izuzevši dve porodice. 64 kuće sa zemljištem i vrtovima bile su zaplenjene i prodane. Uzalud je vezir spremio u Banju Luku travničkog defterdara da umiri muslimanski narod i da mu obrazloži kako udara po nevinima. U znak odgovora muslimani su pohvatali sreda 12 grčko-istočnjaka, postavili ih na kolena i počeli igrati oko njih derući se pritome iz svega glasa poput kakovih divljaka. Zatim stadoše da im ocecaju glave i bili bi ih sviju poubijali da nije dotrčao neki turski beg koji ih je teško mukom jedva sklonio da ostalima poštede život. Defterdar se povratio u Travnik pokunjen i postiđen zbog neuspeha svoje misije. Austrijski se konzul silno prestrašio jer se nalazio zajedno sa svojom porodicom među ovako divljim narodom. Namestili su ga u jednu užasnu kuću upravo spram gubilišta, tako da svakoga dana pod svojim prozorima vidi nekoliko odsečenih glava. Ovako je pisao francuski konzul u Travniku. Isti konzul u svome pismu iz Travnika od 2. novembra 1809. godine piše: Građanski rat u Banjoj Luci ugušen je na grozan način. Nekoliko stotina grkoistočnjaka, koji međutim nisu sudjelovali u pobuni, pogubljeno je, njihova su dobra zaplenjena, a ona četa koju je ubojica kapetan Bega doveo iz Srbije i Slavonije, raspršila se. Kraj citata. Tako vam gotovo iz godine u godinu traju neprestane pobune i nemiri s jedne strane raje protiv nasilja Turaka, a s druge strane bosanskih begova protiv zakonite sultanove vlasti. Značajan je ustanak bosanskih begova godine 1831. protiv sultana i njegovih reformi. Bosanski begovi sastali su se u Tuzli i izabrali za svoga vođu Husein kapetana Gradaščevića. Odatle su zajednički navalili na Travnik i osvojili ga. Od Turske su tražili da se vojne reforme opozovu, da bosanski begovi sami sebi biraju poglavara zemlje i da se Porta odrekne kontrole i mešanja u unutrašnju upravu Bosne. Obećali su samo godišnji tribut od 2 milijuna groša, a inače da samostalno upravljaju svojom zemljom i da se odmah postavi za vezira Husein kapetan. Osmanlije su izigrale ovaj pokret i Husein kapetan je morao pobeći u Austriju, odakle je kasnije otišao u Carigrad i pokorio se sultanu. Tamo je uskoro i umro, možda ne prirodnom smrću. Osim ovoga ustanka bosanskih begova protiv sultana, bunila se i hrišćanska raja protiv raznih zulumčara. Tako odmah 1833. godine digao je bunu u okolici Dervente, poznati pop Jovica, koji je bio rodom iz Bosanske Krajine. U ovim ustancima i bunama značajnu je ulogu igrala i naša Banja Luka, čiji su trgovci i prvaci i s jedne i s druge strane uvek bili u vezi sa svojim jednomišljenicima po celoj buntovnoj krajini, zapisao je profesor Vaso Glušac u glasniku Jugoslavenskog profesorskog društva 1934. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Prvog juna ove 2011. godine u samostanu Trapista kod Banja Luke promovisana je knjiga Pisma iz doline Vrbasa koju je napisao utemeljitelj ovog samostana pater Franz Faner. Riječ je o knjižici čiji jedini primjerak je sačuvan u Vatikanu, a uspio ga je prevesti i ponovo izdati naš sugrađanin Stipo Bilić. Iz ove knjige pročitat ćemo jedno pismo koje je pater Franz Faner iz Banja Luke poslao 19. novembra 1871. godine svom prijatelju u Vorarlbergu u Njemačkoj, a koje je kasnije objavio tamošnji list koji se zvao Volksblatt, odnosno Narodni list. Evo toga pisma iz Trapista. Studenog, odnosno novembra 1871. Dragi moj prijatelju, budući da danas tako lijepo sniježi, želim ti napisati nešto o svakodnevnom životu u Bosni. Kako tmurno i tužno izgleda dan u kojem s neba padaju velike snježne pahulje, znaš i sam iz vlastitog iskustva. Ali kakav je u Bosni snježni dan prepun mira i tišine, ne možeš ni zamisliti. Kada sam još kao dječak na dušni dan, odnosno večer prije, već u sumrak s braćom uz zapaljeno svjetlo jadnih duša, morao moliti krunicu za duše pokojnika, tih su mi dana tu i tamo unatoč mom teškom temperamentu dolazile vrlo ozbiljne misli o jadnim dušama. Koliko li dugo ove duše mora da su tamo bez tog svjetla, bez vječnog svjetla i svjetla sunca, pa nemaju više ni najmanje budnosti da sebi upale svjetlo. Ali što je još žalosnije, mislio sam kako te duše imaju svoje svjetlo u čistilištu. Nemaju danje svjetlo, dakle, ne mogu mjeriti vrijeme svojih muka ni danima ni noćima, a ni tjednima ni godinama. I kada moleći psalme razmišljam o budnosti, ponovo mi dotječe svjež zrak da otjeram san sa očiju i skupim snagu da zavapim. Pokoj vječni darujem, Gospode, i svjetlost vječna svjetlila im. Tako jadno izgleda jedan snježni dan u dolini Vrbasa. Možeš ići od jednog kraja doline do drugog i u stotinu koliba pitati koliko je sati. Je li podne? Je li ikindija, odnosno 3 sata poslije podne? Koliko je još do akšama, odnosno zalaska sunca? I nitko ti ne zna reći. Ako im zvijezda na nebu ne kaže, nitko ne zna koji je dio dana. Ni u jednom selu nećeš naći sat, ni džepni, ni zidni, ani Schwarzwalder za 2 florina. A o kuhinskom satu nema ni govora, jer oni ne spadaju ni u one rari nantes in giurgite vasto, odnosno rijetki koji plivaju u viru. Nije li to isti osjećaj kao i kod jadnih duša. Možeš li zamisliti radost ovih katolika koji čistilište imaju ovdje na zemlji? Odjednom čuje se zvono u njihovoj sredini, tako ljupko i zvonko poput srebra kojim nas je počastila tvoja teta i koje zvoni na krovu našeg samostana. To zvono njima označava ponoć kod našeg noćnog oficija i zoru uz Ave Maria i sljedeće jutarnje molitve, sate do podneva i podne uz Ave Maria itd. Zar nije tim ljudima ovdje u Bosni kao i kad u čistilištu otkucava sat ili zvoni zvon? Jadni narode, dvostruko jadan, kad će za tebe otkucati sat tvog duhovnog spasenja? Koliko dugo će još ovaj dobročudni narod ostati zanemaren? Zašto se toj zemlji posvećivalo tako malo pažnje? Jer je niko ne poznaje. Čovjek bi pomislio da se ta provincija, Bosna, nalazi iza Kurdistana ili na krajnjem jugu Tihog oceana, a ne da graniči neposredno s Austrijom. Prije se može pročitati 50 izvješća o zemljama izvan Europe nego jedno o Bosni. Iako u drugim poganskim zemljama ne čujemo previše, ipak o njima misijski časopisi donose godišnja izvješća, a o Bosni šute i oni. Dok nas izvješćuju o događajima u Kini i područjima Oregona, o kristijaniziranju crnaca na Nilu i ekvatoru i svakojakim planovima koje treba osmisliti i velikim iznosima novca koji su za to darovani, čini se da se ne zna da naš susjed i brat Lazar leži pred našim vratima sa ranama i tako je bespomoćan da nas se ne usudi zamoliti ni mrvice sa našeg stola. Ovdje Faner aludira na Bosnu. Jer Franjevci koji tamo obavljaju dušobrižništvo zahvaljujući njihovoj prethodnoj izobrazbi nisu povezani ni s kim, ni u sjevernoj, ni u srednjoj Europi. Što još više upada u oči jest da ovo neznanje o Bosni ne vlada samo u Njemačkoj, Francuskoj i na dalekom sjeveru, nego čak i u obližnjim slavenskim zemljama, Austriji. Hrvatski ili slavonski svećenik tako je malo informiran o stanju u Bosni kao i tirolski ili bavarski. Zar je to čudno? Kada jednog takvog vuče znatiželja da ode na tursko tlo, on ode do graničnog mjesta Berbir na Savi, misli se na Bosansku Gradišku, i odmah se vraća. Do Banja Luke daju se namamiti najviše židovski trgovci i zelenaši radi zarade. Dok stotine svećenika misionara odlazi u poganske zemlje neopterećeni jesu li tamo dobrodošli ili ne, ni jedan ne pruža nogu preko Save i Une da pita kako su tamo naša katolička braća. Stoga je počeo kružiti glas da pretjerujem kada sam se spremao u Bosnu da tamo potražim prebivalište. Uspjeh je pokazao da su to bili savjetnici koje nisam ništa pitao i koji su me željeli odvratiti od moje namjere. Na Dunavu, Innu i Rajni, stoga želim ispripovijedati da Bosna postoji i zato ovom članku želim dati naslov Bosanci i Trapisti. Ovdje govorim o mnogim stvarima, a ti, dragi prijatelju, po svom mišljenju odluči hoćeš li to baciti u koš. Piše u prvom dijelu svog pisma, odnosno novinskog izvještaja iz Bosne, poslanog 19. novembra 1871. pater Franz Faner. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Specijalni izvještač Foralberškog narodnog lista, dakle pater Franz Faner, iz Banja Luke šalje opise odjeće, obuće i svega onoga što zanima njemačkog čitavca. Nastavljamo čitati njegov izvještaj. Odjeća. U povezanosti boja slični smo, dakle mi Njemci i ovi Bosanci među kojima se nalazimo. Kao što su odjeveni i trapisti, ipak samo pateri, u bijelo, vuneno, platno, tako su odjeveni i bosanski seljaci, odnosno raja. U hladnijim godišnjim dobima odjeveni su u bijelu vunenu odjeću, muškarci u hlače, a žene u suknje, a preko toga nose prsluk ili kratki kaput do koljena. Stoga naše prvo pojavljivanje u Bosni u našim bijelim habitima nije izazvalo veliku pozornost. Ali koliko god je kruto naše bijelo trapističko platno, tako je bosansko platno 10% grublje, čemu se ne smijemo čuditi ako promatramo tkalački stan na kojem je tkano. Zahvaljujući našoj tkanini za odijelo, nas trapiste ovdje promatraju kao finu gospodu. Ti ćeš se možda, dragi prijatelju, još sjetiti našeg habita, a kako li me samo Bosanac znao pogladiti po habitu i reći kako je to fino. Što se tiče tkanine, u Bosni nismo ljudi koji se umrtljuju, nego oni koji tamo imaju posebne povlastice. I to je slučaj sa svom našom vanjskom strogošću. Što se u civiliziranim zemljama kod nas smatra strogošću, ovdje je delikatesa, udobnost i slabost. Kako ću to pokazati u daljem tekstu, piše Franz Faner. Da se vratim na gore navedenu vunenu odjeću koju nose samo imućniji i dobrostojeći. Mnogi nemaju ni to, te su i u zimsko doba odjeveni u tanku lanenu odjeću, a i prsluk i plašt su tako kratki da ne pokrivaju ni prsa, a kamoli trbuh. Lanena košulja zbog svoga kroja nikad nije pokrivala ni vrat ni prsa, kao da je halja robova bez ovratnika i razrezana do trbuha, tako se i zimi po najvećoj vijavici vide žene i muškarci potpuno razgolićenih prsa. Nasuprot njima tu je trapist u svojoj vunenoj odjeći kao slabić i rasipnik koji je od glave do pete odjeven u tkaninu. Održimo reviju obuće i neka jedan pored drugog idu bosanski par, muškarac i žena, i jedan trapist. Trapist je gotovo oklopljen nepropusnom obućom od vrhova prstiju do iznad koljena. Velika debela čarapa od ovčije vune koju su sami isplali pokriva nogu do prstiju, tako da su prsti i prednji tavan otkriveni. Onda preko noge i čarape navlači još jednu čarapu, isto tako vunenu, do gležnja i na te dvije čarape obuva drvene cipele kada radi, a kada ne radi obuva velike kožne cipele koje su s obje strane od kože i okovane s mnogo čavala. Kada svećenik, trapist ili student ili bilo koji čovjek iz svijeta svoje lijepe cipele čizmice zamijeni ovim teškim i kvrgavim proizvodom pri ulasku u naš red, sažalijeva ga se što mora cijeli život na nogama nositi tako nezgrapne stvari. Koliko su samo mene sažalijevali zbog teških i nezgrapnih cipela, na primjer, na mom posljednjem putovanju u Konstantinopolju. Ali u Bosni, što se tiče obuće, smatraju nas kavalirima i ljudima koji ne trpe oskudicu, jer za razliku od nas tu je još siromašniji Bosanac. Za čarape on ne zna. Umjesto njih plete vunene gamaše koje su otvorene s jedne strane i dosežu listove. Često su tako uske da ne obuhvaćaju debljinu noge, ali zato su vezice duže i njima se mogu stegnuti. Cipele i čizme nikada ne nosi. Može si priuštiti samo opanke, to jest okrugli komad svinjske kože u promjeru jedne cipele, na čijem je vanjskom rubu izbušeno mnogo rupa kroz koje se provuče tanki komad kože kao remen te zategne kao kod vrećice za duhan. U tu vrećicu koja pokriva taban i prste stavlja nogu. Ovu vrstu cipela s obojcima još dodatno čvrsto sveže dugim vezicama i gotovo, obuveni. Žene se obuvaju na isti način. Naravno da je noga kod prvih koraka po mokrom tlu mokra do kože. Takva cipela od svinjske kože nakon 8 dana je izderana i nepopravljiva. I onda se hoda samo u čarapama ili obojcima, a na kraju bos. S takvom najčešće poderanom obućom bosanac hoda kroz sve i svašta, po snijegu i dubokom blatu, te je uvijek mokrih nogu po mokrim putovima i snijegu, a često se vidi da mu je sve na nogama smrznuto. Kada promatram naše nadničare, kako im pri svakom koraku vodurina prska iz obuće, ili pak u nju ulazi, oni naime tako cijeli dan rade s mokrim nogama i noću u takvoj obući legnu uz vatru da se osuše, onda ne mogu ništa drugo nego uzdisati nad ovim jadnim narodom. Što bismo trebali reći mi trapisti koji slovimo kao strogi pokornički red i koji uvijek radimo u suhim drvenim cipelama, te smo raskošno odjeveni u usporedbi s bosancima? Da, zar možemo biti nezadovoljni svojim grubim drvenim cokulama i grubim vunenim čarapama, pita se Franz Faner u svom pismu 19. novembra 1871. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Engleskog arheologa Artura Evansa ostavili smo u ljeto 1875. godine negdje na putu između Tešnja preko Crne planine prema Travniku. Evo kako on opisuje prvi susret sa bosanskom rajom u tom bespuću. Ovdje smo pregazili usoru i već upadamo u duge redove bosanske raje, u gomile malih bosanskih konja koji su natovareni balama i ljudskim bićima, a sve to plovi kao i mi u istom pravcu. I već je nastupilo veče kad smo se počeli peti uz malu šumom obraslu planinu u pratnji ove šarolike grupe. Žene i djeca peli su se većinom pješke, a na konjima ljudi pod svjetlo-crvenim turbanima koje nose ovdje čak i najbjednije klase. I čitava povorka nasuprot zelenilu okoline daje divnu slikovitost. Peli smo se pored rijeke i poslije jednog časa krivudavog uspinjanja izbili smo na vrh nenaseljene puste planine, ali sada već pritisnute i pretrpane sjajnim mnoštvom seljaka iz udaljenih i razbacanih predjela hrišćanske Bosne. Pojedine grupe su došle čak iz Prijeka, iza srbijanske granice. Vrh planine je dug i ravan greben i dovoljno prostran da se na njemu smjesti mnogo hiljada ljudi, a najuzdignutija je tačka prema sjeverozapadnom kraju. Čim stigne, grupa sputa svoje konje i odlazi pravo na vrh grebena, gdje se uzdigla neugledna kapelica. Ona je središnja tačka ovog ogromnog zbora i uskoro nam je postao jasan uzrok ovog velikog hrišćanskog skupa. Rimokatoličko stanovništvo ovog dijela Bosne sakupilo se iz planinskih uporišta razbacanih naokolo da bi ukazalo poštu svecima svojim, svetoj Kati i svetoj Gospi, kako ih nazivaju ovdje. To su naša Bogorodica i sveta Katarina. Sveta Marija je zaštitnik starog bosanskog kraljevstva, a sveta Katarina omiljena djevica, mučenica bosanskih kraljica, zapisao je Artur Evans. Međutim, kako on kaže, najviše nas je iznenađivao potpuno muslimanski izgled mnogih hrišćanskih vjernika. Uticaj islama je čak zarazio i njihov hrišćanski obred. Mnogi su gmizali po zemlji i ljubili je kao da su bili u džamiji. Jednog čovjeka sam potpuno zamijenio sa hadžijom, turskim hodočasnikom. Bilo je i drugih sa izbrijanim tjemenom ili pak poput pravih muslimanskih vjernika sa jednostavno ostavljenim perčinom koji su vjernici tako brižljivo čuvali kako bi pomogli anđelu Gavrilu da ih lakše odvuče u raj. Također tamo je bilo i žena sa licem potpuno pokrivenim i izgledalo je kao da strahuju od propisa Kurana. Čak i redovnici koji su došli iz manastira i na manjem odstojanju zbunjuju sličnošću s turskim službenicima. Gotovo se osjećala neka tuga pri pojavi tolikog mnoštva hrišćana odjevenih zaista u muslimansku nošnju, ali ipak još privrženih vjeri svojih otaca. Čitav prizor stvarno je bio jedan od onih koje je teško opisati, ali koji se nikad ne mogu zaboraviti, zapisuje Artur Evans 1875.
Thank you.
prvi broj Gjačkog kola izašao je u Banja Luci 1907. godine, a izdavalo ga je Učiteljsko društvo za Banjalučko i Bihaćko okružje. Ocjene o, odnosno recenzije o prvim brojima Gjačkog kola objavljene u Sarajevskom školskom vjesniku, stručnom listu zemaljske vlade Bosne i Hercegovine, nisu bile osobite, ponajviše zbog jezika. Međutim, najpozitivnije kritike primilo je dvoje pripovjedača iz prvog broja, Ljuba Dubravac i Hamdija Mulalić. Za Dubravčevu, koja je uzela kao ličnost svojih priča običnog čaršijskog čovjeka kojeg krase, kako kažu u školskom vjesniku, dva dostojanstva, kahveđijsko i buzađijsko, ocjenjuje uspjelim. Čast našoj Ljubi, to je rođena pričalica. U posmatranju života, u hvatanju i prikazivanju tipičnih crta vidio se naročiti dar. E, dajte ta Ljubo, pričaj nam, dječici, što više, to bolje. Recenzent školskog vjesnika ustaje, pored ostalog, i protiv nenavođenja izvora preuzetih tekstova, kao i nenaznačavanja da je riječ o prijevodima sa stranih jezika, pa je stoga posebno izdvojio korektnost Mitre Moračine, za koju doslovce reče. Gospođa Mitra Moračina bila bi u tom pravcu manje u opasnosti kada nam priče iz engleskog prenosi, pa eto nju nije stid svaki put zapisati. Prevela s engleskog. Ta nije sramota prevađati, ali je sramota tuđim se perijem kititi. Prevodi gospođe Moračine zavrijeđuju pažnju. Po njima vidimo kako u engleskoj domovini Robinzona Krusa pišu za djecu. Priča Maline i Mari pokazuje kako se u vidu bajke i nauka može unositi među djecu. Što se tiče pjesama kojim su brojevi Gjačkog kola bili krcati, recenzent je pohvalio Jovana Subotića, Paninu Buconjića, nježna pjesmica Ljubi majku, kojem je pohvalio i Maloga Matana, ustvrdivši da autor ima žice za ovaki humoristički pa možda i satirički genre, što će reći žanr. Najavismo na početku emisije da ćemo pročitati našim slušaocima jednu pjesmu poznatog književnika, novinara, publiciste Vlade Dijaka. Treba li posebno napominjati da je on autor jedne od najtiražnijih kompozicija Bijelog dugmeta, Selma. Vlado Dijak je rođen 1925. godine u Brezovom polju kod Brčkog, a gimnaziju je pohađao u Banja Luci. Umro je u Sarajevu 28. novembra 1988. Evo njegove pjesme posvećene penzionerima, koja je nastala u Banja Luci 1950. godine. Oko prvog ili drugog u jutarnje rane sate, okupljeni oko pošte, očekuju mnogi plate. Ne smeta im hladna zima, ne smeta im ni mraz oštar, svi čekaju kad će naići taj dotični njihov poštar. Kad naiđe čika poštar, uz guranje i uz borbu, svi navale tad na njega, hoće da mu otmu torbu. Neće ljudi da se strpe, ni da im se pare zgriju, već od prvog ili drugog troše platu ili penziju. Završena je 364. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.